valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndihni. Kuvendi i Kosovës i pavendosur rreth hapave të mëtejshëm lidhur me protokollin e ULEK-Serbi. Investimet e huaja në Kosovë kanë rënë me 30% këtë vit. Ekonomistët fajsojnë në krizën globale dhe qeverinë. Serbia mbajti paradën e forcave ajrore në bashkëpunim me NATO-n e para që nga sulmet e vitit 1999. Mira amerikan protestuan kundër planit Obama për kujdesin shëndetësor. Ndarjet mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara vazhdojnë, tha kryeministri Benjamin Netanyahu. Socialistët grek kërcënojnë Turqinë me veto për antarësimin në Bashkimin Evropian. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndiqim lajmet. Washington, në 10,000 njerëz kanë protestuar në rrugët e Washingtonit kundër propozimit të presidentit amerikan Barack Obama për reformat në kujdesin shëndetësor. Protestuesit që ishin mbledhur me thirrjen e një organizate konservatore shprehëndrojnë se planet e presidentit Obama do t'i çonin Shtetet e Bashkuara drejt socializmit dhe falimentimit. Nga ana tjetër, Obama mbroti planet e tij për reformat në shëndetësi gjatë një fjalimi në Minneapolis. Para 10,000 vetëve, presidenti amerikan deklaroi se nuk duhet të trembeshin nga historitë frikshme që tregonin disa. Plani Obamas për reforma synon që të gjithë amerikanët të kenë mundësi për sigurime shëndetësore e përpasoj dhe për kujdes shëndetësor. Plani Obama duhet miratohet nga Kongresi për para se të kthehet në ligjë. Jerusalem, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë dallime lidhur me kushtet që duhen krijuar para rifillimit të bisedimeve me palestinezët. Deklarata e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu u bën në Jerusalem. Netanyahu tha se shpreson që të ngushtohen sa më shumë që është e mundur dallimet mes dy palëve. Washingtoni kundërshton ndërtimet e reja apo zgjerimin e kolonive ekzistuese hebreje në territoret palestineze. Qeveria e Netanyahu ka vazhduar me ndërtimet e tilla pavarësisht kundërshtimit të hapur të Shteteve të Bashkuara. Netanyahu aktualisht po viziton Kairon ku po bisedon me presidentin egjiptian Hosni Mubarak. Takimi po përqendrohet në mundësinë e fillimit të bisedimeve izraelito-palestineze. Takimi i Netanyahu-Mubarak zhvillohet në prag të turneut në lindjen e mesme të të dërguarit amerikan për rajonin George Mitchell. Teheran, Ankaraja është e gatshme të mirëpres bisedimet e mundshme mes Teheranit dhe fuqive botërore rreth programeve bërthamore iraniane. Deklarata u bën nga shefi i diplomacisë turke Ahmet Davutoglu, derisa ky i fundit ofertën e ka bërë autoriteteve iraniane. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad ka theksuar se vendi i tij është i gatshëm të bisedojë me fuqit botërore mbi çështjet globale në fushën e ekonomisë dhe sigurisë, por nuk do të negocioj lidhur me të drejtën e Iranit për teknologji bërthamore. Athin nuk përjashtoi mundësinë e bllokimit të Turqisë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, tha Georgis Papandreou, kreu i socialistëve grek. Papandreou dhe partia që ai drejton udhëheqin anketat të opinionit në prag të zgjedhjeve parlamentare. Ky qendrim paraqet ndryshim në pozicionin e Greqisë, e cila deri tani e kishte mbështetur hyrjen e Turqisë në BE. Papandreou theksoi se Ankaraja do të përballej me veton greke nëse nuk ndihmon në zgjidhjen e problemit të Kipros, që është një vend ndar etnikisht. Kabul, rreth 50 persona në mesin e të cilëve civil, antar të forcës së sigurisë dhe militant janë vrarë gjatë bombardimeve dhe përleshjeve në pjesë të ndryshme të Afganistanit. Raportohet edhe për 5 ushtar amerikan të vrarë gjatë luftimeve. Ditët e fundit ka pasur luftime të shtuara mes forcave vendore e ndërkombëtare të sigurisë nga një anë dhe militantëve në Afganistan nga ana tjetër. Almaty, sepaku 38 persona kanë vdekur në një qendër rehabilitimi në Kazakistan. Qendra ishte e fokusuar në trajtimin e personave me varfëri nga droga. Arsyet e zjarrit nuk dihen ende. Beograd, ushtria serbe zhvilloi gjatë ditës paradën më të madhe ushtarake të forcave ajrore. Në paradë morën pjesë dhe aeroplan luftarake pilot nga vendet anëtare të NATO-s. Në mesin e pjesëmarrësve ishin dhe pilot nga Britania, Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara. Aktiviteti në fjalë synonte të dërgonte mesazhin se ushtria serbe është miqësore, tha për mediat vendase ministri serb i mbrojtjes Dragan Šutanovac. Parada e forcave ajrore serbe u bë 10 vjet pas sulmeve ajrore të NATO-s ndaj çançeve të ushtrisë serbe, që kishin për qëllim të jepnin fund dhunës dhe krimeve serbe ndaj shqiptarëve në Kosovë. Gjenev, mbyllje e shkollave në rast se fillon një val e re e gripit të derave do të ndihmojë në qetësimin e situatës, bëri të ditur organizata botërore e shëndetësisë. Mbyllje e mundshme e shkollave do të zvogëlojë ndjeshëm për hapjen e virusit H1N1, si dhe do të japë më shumë kohë institucioneve shëndetësore të krijojnë bazën e nevojshme me medikamente dhe vaksina për të luftuar infeksionin. Washington, Norman Borlaug, fitues i çmimit Nobel për paqe në vitin 1970, u nda nga jeta në moshën 95 vjeçare. Ai njihet si babai i revolucionit të gjelbër në bujqësi dhe si ideatori i shumë varieteteve të drithrave, çfarë ndihmuan së tepërmi vendet e botës në zhvillim. Si rezultat, ai çmohet se ka parandaluar urinë në gjysmën e dytë të shekullit 20, duke shpëtuar së paku 1 miliard jetë njerëzish. New York, tenistja belge Kim Clijsters do të luajë sot në finalet e US Open përballë danezes Caroline Wozniacki. Clijsters ka mundur Serena Williamsin duke siguruar një vend në finalet e US Open, një ndër garave kryesore në sportin e tenisit. Clijsters është rikthyer në tenis pas një pushimi 2-vjeçar për shkak të martesës dhe lindjes së fëmijës. Në këtë mënyrë Clijsters është e para nën që nga viti 1980 që arrin në finalet e një gare të madhe tenisi. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Çështja e protokollit të nënshkruar nga Euleksi dhe Serbia vazhdon të mbetet në fokus të politikës kosovare. Në kuvendjen e Kosovës, deputetët që shprehin dilema nëse debati për protokollin do të mund të sillte ndonjë ndryshim. Ndërkaq në shumë pakënaqësi e lëvizja vetëvendosje dhe disa organizata jo qeveritare paralajmërojnë protesta për ditën e nesërme. Le të ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zedin Gashi.
Në nënshkrimi protokollit për bashkëpunim policor midis Euleksit dhe Serbisë mund të përcillet edhe me një debat eventual në kuvendin e Kosovës, si dhe me një protestë organizuar nga lëvizja vetëvendosje dhe disa organizata jo qeveritare të hënë në Prishtinë. Mirë po përveç në distancimit të Prishtinës së zyrtare, duke theksuar se Kosova nuk është palë kësaj marrëveshje, institucionet nuk paraqesin ndonjë nismë tjetër që do të shkonte qoftë në favor apo në kundërshtim të këtij protokolli. Në kuvendin e Kosovës, sipas deputetëve, ka disa nisma që të debatohet për protokollin, por asnjëra prej tyre nuk është finalizuar si kërkesë zyrtare për të diskutuar këtë çështje. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, antar i kryesisë së kuvendit, thotë se në vend të debateve të gjata e të nxehta në kuvend, ndoshta sipas tij do të kishte qenë më mirë që institucionet të shohin se cilat janë mundësitë ligjore që mund t'i përdorin në këtë rast.
Një ndër çështjet për të cilat po paralajmërohet kërkesë për debat është edhe kjo çështje e protokollit, por siç çdo herë mendoj se nuk ka në një debat do të thëja, i cili të në një rezultat ku me ditë se shfare asë për njërën palë, asë për palën tjetër.
Edhe antari kryesisë së kuvendit nga radhët e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Naim Aloku, nuk e përjashton mundësinë që deputetët dhe grupet parlamentare të kërkojnë sqarime në lidhje me këtë protokoll.
Nuk do të jetë pa një jehonë edhe protokolli shumë për shkollu. Tu në besoj që do të jetë iniciativa të deputetën për pas debat në kuvend Kosovës.
Ndërko, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thot se institucionet duhet i marrin përgjegjësinë mbi vete pasi që Euleksi ndonse ka nënshkruar në emrin e vet, megjithatë, ky nënshkrim është bërë edhe në emër të Kosovës, çka sipas tij nuk ishte një veprim i mirë.
Duhet i marrmi përgjegjësinë mbi shpatullat tona dhe ti udhëheqim mendshëm. Kjo është ajo që duhet të pasni të qartë. Euleksi nuk ka nënshkruar në emrin e Kosovës, ka nënshkruar në emrin e Euleksit, në emrin e Ministrisë Evropiane, por nënshkrimi është për Kosovën që nuk është mirë.
Ndërsa institucionet si kuvendi ashtu edhe qeveria shprehin pas kundërshtim në protokollit, por edhe pamundësinë që të ndryshojnë diçka, lëvizja vetëvendosje mbështetur edhe nga disa organizata tjera jo qeveritare ka thirrur një protestë për të hënë në qendër të Prishtinës për të kundërshtuar protokollin e Euleksit, si dhe siç thuhet, hipokrizinë e krerëve të institucioneve të Kosovës. Vetëvendosja ka shpërndarë nëpër qytet thirrje me shkrim për qytetarët, si dhe poster ku përveç Euleksit tash në shënjestër të kritikave përqendrohet edhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, me porosin nuk kemi besim. Ditë më parë, aktivistë të televizijës dhe vetëvendosje patën demoluar 28 veturat e Euleksit si reagim ndaj këtij protokolli. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime politike. Partitë që kanë borxhe të pashlyera ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u kanë mbetur edhe 2 ditë kohë që të shlyhen. KQZ-ja thotë se asnjë subjekt politik nuk do të mund të certifikohet për zgjedhjet e 15 nëntorit nëse nuk i paguan borxhet. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Partitë politike në Kosovë, të cilat ende nuk kanë shlyer borxhet ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotohen se brenda fatit ligjor, i cili përfundon me 15 shtator, do t'i paguajnë borxhet nga zgjedhjet e kaluara. Zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës, Blerand Stavileci, thotë se në kohën e paraparte të gjitha borxhet, të cilat figurojnë në listën e KQZ-s në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, do të shlyhen.
Ne këto detyrime dhe këto obligime, konkretisht me qenë se është fjala për borxhet, pra të natyrës financiare, do t'i shlyhem brenda afatit parapar, ashtu si që është parapar me ligjet dhe rregulloret në fuqi.
Sipas listës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës ka borxh 93.000 euro, ndërsa Lidha Demokratike e Kosovës ka borxh 20.000 euro. Edhe zëdhënësi i kësaj partie, Vebim Iftari, pohon se janë në proces për t'i paguar borxhet ndaj KQZ-s.
Ne jemi në proces realisht shlyerjes së detyrimeve që kemi ndaj KQZ-s.
Zëdhënësi i Aleancës Kosova e Re, Arber Geci, thotë se partia të cilën e përfaqëson do t'i paguajë borxhet. Megjithatë, ai thotë se janë duke pritur një moment të përshtatshëm.
Derisa do ta paguajmë këtë borxh, ne jemi të gatshëm të paguajmë të gjithë borxhet që kemi, borxhet ligjore që kemi ndaj KQZ-s.
Drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga ana tjetër zotohen se nuk do të lëshojnë pe për asnjë subjekt politik i cili ka borxh. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nestrin Lushta, tregon se asnjë subjekt politik i cili është regjistruar për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 15 nëntorit nuk do të mund të certifikohet nëse nuk paguan borxhet nga zgjedhjet e vitit 2007.
Shafati i fundit për certifikim dhe për shlyerjen e borxheve është 15 shtator. Ne kemi, domethënë, këtë datë të përcaktuar në ligj dhe pa pagesën e borxheve asnjë parti politike nuk mund të certifikohet.
Disa parti politike fajn për vonesën e kryerjes së obligimeve ndaj KQZ-s e hedhin te vetë ky institucion i cili organizon zgjedhjet. Zëdhënësi i LDK-s, Vebim Iftari, shpjegon.
Faj, nëse mund të themi kushtimisht, duhet kërkuar te KQZ-ja, jo te ne ose te subjekte tjera politike që besoj mund të jenë në situatë ngjashme. Ne zyrtarisht deri në ditën e sotme kemi qenë njoftuar për një gjob 1200 euro. Në fakt sot kemi marrë njoftimin se ne duhet paraqitemi në KQZ dhe tërheqim e flet pagesat për dënimet cilat janë shqiptuar nga KQZ-ja.
Shumë nga partit politike kanë qenë të gjobitura pasi kanë thyer rregullat e fushatës zgjedhore. Në bazë të ligjit për zgjedhjet në Kosovë, afati i fundit për kryerjen e këtyre obligimeve është 60 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve. Borxhet ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë 14 parti politike, 4 kandidate pavarur dhe 2 iniciativa qytetare. Në mesin e këtyre ka edhe parti nga radhët e komuniteteve. Deri më sot borxhin e ka shlyer vetëm një parti politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shumë temën e informacioneve, si pas një raporti të Bankës Qendrore, kriza globale vazhdon të reflektohet në ekonominë e Kosovës, ku investimet e huaja kanë rënë për 30%. Ekspertët e ekonomisë fajsojnë edhe punën e dobët të qeverisë për këtë rënje investimesh. Materiali i përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rënje për 30% vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, kështu thuhet në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës. Ndërkaq, gjatë vitit 2008, sipas raportit, shuma e përgjithshme investimeve të huaja në Kosovë ishte rreth 360 milion euro, apo rreth 61 milion euro me pak se sa kanë qenë në vitin 2007. Kjo rënje investimeve të huaja sipas raportit është pasojë e krizës financiare ndërkombëtare, konstatim ky me të cilin pajtohen edhe ekspert kosovar për çështje ekonomike. Berim Ramosa, i profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se pavarësisht faktit se kriza ka ndikuar në këtë aspekt, edhe institucionet vendore nuk kanë qenë as të interesuara për të përmirësuar klimën investive. Ai ndërkaq tha se në muajt në vazhdim pritet që edhe më tepër të zvoglohet interesimi i investitorëve të huaj që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Pa dyshim që territori i Kosovë si Kosovë ende nuk është territor atraktiv për investitorët e huaj, duke marrë parasysh edhe sigurinë, edhe politikën, edhe shumë faktorë tjerë që shihen nga po eksperienca jonë edhe institucionet shumë të breshta.
Edhe Muhamet Sadikun nga Instituti Reinvest tha se gjatë këtij viti nuk duhet pritur ndonjë kthesë të madhe në rritjen e numrit të investitorëve të jashtëm, meqense sipas tij institucioneve kosovare u mbetet mjaft për të punuar për ta bërë Kosovën, siç thot ai, një vend miqësor për investime.
Kosova është në garë edhe me vendet tjera të rajonit për të thithur investimet e jashtme, dhe pavarësisht se ne mendojmë se kemi bërë mjaft, unë mendoj se mbetet ende për të bërë në mënyrë që vërtet Kosova të shqyqohet me sy tjetër fare nga investitorët, sidomos nga investitorët e investitorët strategjik.
Berim Ramosa, ndërkaq shprejt se mungesa infrastrukturës ligjore po ndikon në këtë aspekt, dhe për këtë çështje thotai, Kosova duhet të mësoten nga vendet e rajonit për të përgatitur ambient miqësor.
Unë mendoj se Kosova ende nuk ka mundë me dalë si vend atraktiv për investimet e huja. Në qovë se krasojmë me Macedoninë, Shqiprinë dhe Bulgarinë, shihet se investitorët e mëdhej potencial janë kryesisht orientuar në këto tri vende, e shumë e pak në Kosovë.
Ndërkaq Muhamet Sadiku, kusht kryesor për përmirësimin e klimës investive në vend, e shef tek zbatimi i ligjeve ekzistuese.
Tu në ratë parë mendoj në aspektet qeverisjes. Po ne duhet të japim prova se dim të qeverisim me resurset cilat i kemi në vespionim, se dim të bëjmë legislacion dhe ajo që në Kosovë është kritike është implementimi i legislacionit. Ne vërtet kemi prur ligje në frymen e bashkimit e Evropian mirë, po jemi lartë nga implementimi Evropian i ligjeve të tila.
Me gjithate, ekspertët thonë se përveç përmirësimit e infrastrukturës ligjore, institucionet vendore duhet të shikojnë mundësinë e reklamimit e hapësirës ekzistuese të Kosovës në mënyrë që të tërhiqen investitorët e fuqishëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në kampin e Plemetinit në Obiliq tani kanë mbetur më pak se 10 familje të cilat vazhdojnë të jetojnë në kushte të vështira. Por ankesa kanë dhe familje të cilat janë zhvendosur nga ky kamp para 4 vitesh dhe tani jetojnë në banesat kolektive. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kampi Plemetinit në Obiliq, i cili nga përfaqësuesi ndërkombëtar shumë shpesh ishte quajtur si turpi i Kosovës, për disa familje rome vazhdon të mbetet qendër strehimi. Familjet të cilat jetojnë në këto baraka tani më thonë se janë lodhur edhe nga jeta në të cilën jetojnë. Sabit Berisha, rreth 80 vjeçar, që nga mëngjesi ishte përgatitur për të shkuar në Prishtinë dhe për të kërkuar lëmosh, ai thotë se e mban familjen duke bërë këtë punë, pasi që në moshën që është askush nuk i ofron ndonjë punë tjetër.
Dorsha me lip po hos, dola kur që me zdoj që dy dyrë që ndarë pasha zotin, zotin madhështë po hekum. Unë përveti po 80 vjetë pasha zotin po heki.
Përveç kushteve të vështira në të cilën jeton i riu Tahir Gashi, thosë nuk dihet mirë një vend ku të gjithë shikojnë si njëri të varfur. Do të donte të ikte nga ky vend, pasi si thot ai nuk jetohet në një vend ku nuk të do askush. Ndërkaq komunitetet e tjera që jetojnë në Kosovë, thot ai nuk dëshirojnë të shoqërohen me komunitetin rom.
Zdi që me bo, keq po jetonëm me balage. S'na ka pru ata kontinerat me gju balagen. S'na ka gju ko gjash. E s'na kanë gju si qena kanë gju. Pisi jena hi, asko gjë s'na ka pru. Ndru me na pru, ko gja. Me bo me pare të tonat, të kena kri, të kena blje me pare të tonat. Ajo zban, ajo kes, zdi.
Hallin e njejte ka edhe Habibe Syla. Ajo thot së është e kënaqu që shko në shkollë, por ndihet shumë e diskriminuar.
Më thon mi, pun guci, mja dy ma gjup. Ne për konta im të jetu bërdhak, na kam po ma gjup, ka nuk kam mi. E kam gjithë që s'po folim na këtu dhe pisë se 4 vite na i, as nuk na kam puru as kërgju, as ndihme as kërgju.
Shumë afër nga këto familje në objektin që ndërtuar para 4 vitesh, aktualisht jetojnë 36 familje rome dhe ashkali, që deri në atë kohë jetoni në kampin e përbashkët, në baraka dhe në kushtet e vështira. Ky objekt në duke tashme i gjantë një objekti që ndërtuar para 10 viteve për shkak të shkatërimit dhe papastërtisë. Banorët rom të këtij kampi ankohen se vetëm i kanë futur në atë objekt banesor pa u plotësuar kushtet. Njëra nga banorët që quhej Avdije thotë se ata po jetojnë në lagështi, derisa Avni Berisha, bashkëshorti i saj, tregon për vështërsitë me të cilat ballafaqohen.
Problemat me tonat, pa punësi e madhe. S'ka punë, s'ka kërgjë ujë, radonë s'kem, ju është përthuj që ka dagy, pa kërkos vjen me në mërë parasysh, a përshet sa ujë përbuhet, a si seri i në nakonet për komunën e për kapas kërkos për paracicit. Vlak, po kina mrena, ujë pletë mërmena, a kem vesh për me posobën katastrofash, kërkos vjen me të mërë parasysh.
Ata thonë se kanë qenë të detyruar të pranojnë realitetin dhe të pranojnë atë që është ofruar, se nuk dhe të ishin vendosur kur në këto banesa kolektive. pasi që fillimisht e kanë ditur se nuk do të mund të jetojnë një jetë shumë të mirë se sa që kanë jetuar në baraka. Ndryshe, kampi Plemetinit ishte formuar me njerë pas luftës dhe në të kanë jetuar 122 familje Rome, Ashkali dhe Egjiptas me rreth 500 banor dhe në kushtet të vështira për jetë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në Maqedoni, partitë në pushtet dhe ato në opozitë kanë qëndrime të kundërta rreth ritmit të përmbushjes së reformave të nevojshme për procesin integrues të vendit. Ndërsa opozita vlerëson se në këtë sferë ka ngjecje të mëdha, çfarë do të çojë në një raport jo pozitiv nga Komisioni Evropian, zëvendës kryeministri Naumovski dhe Bashkimi Demokratik për Integrim vlerësojnë se qeveria po bën të gjitha përpjekjet e nevojshme që raporti i vjeshtës të jetë pozitiv. Holsit nga Shkupi, sjell korrespondent ynë Sefer Tahiri.
Pushteti dhe opozita kanë qëndrime të kundërta rreth përmbushjes së reformave që janë të domosdoshme që Maqedonia të marrë datë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Opozita thotë se trajtimi i gabuar nga ana e qeverisë i ndërmarrjes së reformave ka sjellë ngadalësimin e këtij procesi. Lidhja socialdemokrate e opozitës thotë se nëse raporti i Komisionit Evropian do të jetë negativ, çështja e emrit nuk mund të përdoret si alibi. Në vend që qeveria dhe sekretariati në mënyrë racionale të shfrytëzojnë kohën dhe të përqendrohen në pjesën teknike të integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në të njëjtën kohë në planin politik me qëllim që realisht të negociojmë me fqiun jugor dhe të gjej zgjidhje, nuk ndodhi as njëra e as tjetra. As që kemi progres në planin e zgjidhjes së kontestit me Greqinë, e as në përmbushjen e kriterëve të nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian, tha Igor Ivanovski, nënkryetari Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Por zëvendës kryeministri për integrim evropian, Vasko Naumovski, deklaroi se qeveria ka bërë të gjitha përpjekjet e duhura që vendi të marrë datën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian.
Republika Makedonia očekua fair odluka od Evropskata komisija.
Republika e Maqedonisë pret vendim korrekt nga Komisioni Evropian. Po punojmë maksimalisht për përmbushjen e prioriteteve strategjike dhe obligimeve që na janë dhënë. Edhe po të mos ishte Bashkimi Evropian, të shumtën prej tyre do të jetë mirë që t'i përmbushim, që të përmirësojmë gjendjen e përgjithshme në shtet dhe cilësinë e jetesës. Duhet t'a japim maksimumin që mundemi që të marrim raport pozitiv. Rekomandim për bisedime e kështu me radhë. Komisioni Evropian do të vendosë se a do t'jep raport pozitiv apo jo, tha Naumovski. Zëdhënësi i Demokracisë së Re, Arianit Hoxha, thotë se raporti i Komisionit Evropian do t'jetë negativ dhe për këtë përgjithësi do të mbaj koalicioni qeveritar.
Koalicioni qeveritar i VMRO-TPN-s dhe BDI-s ka bërë shkelje të rëndë në shtyllën e parë dhe kërkesën e parë të Komisionit Evropian, pra në miratimin e ligjeve me konsenzus të gjitha partive politike relevante. Komisioni Evropian, jo me dashjen tonë apo me fajin e opozitës, do vendosë që të si një ndër pikat problematike punën e konsensusit politik.
Ndërsa kryetari grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani mendon të kundërtën.
Republika e Maqedonisë ka përmbushur të gjitha rekomandimet e duhura për përmbushur kriteriume që raporti i Komisionit Evropian të jetë pozitiv për Republikën e Maqedonisë. Në çdo rast, mbas raportit pozitiv nga Komisioni Evropian, gjithsesi presim që të përcaktohet edhe data e fillimit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
Maqedonia këtë vjesht për herë të katërt shpreson se në raportin e Komisionit Evropian do të marrë rekomandim për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Kombet e bashkuara e duan Obamën, por nuk do ta bëjnë atë të lumtur. Është titulli i shkrimit të botuar në të përditshmen amerikane Washington Post, i cili fokusohet në raportet mes administratës amerikane dhe OKB-s. Javën e ardhshme, kur Barack Obama do të jetë në Kombet e bashkuara në New York për asamblenë e përgjithshme, padyshim që do të pritet miqësisht. E me gjithë frymën miqësore, nuk është e qartë nëse Obama duhet të presë shumë ndihmë nga Këshilli i Sigurimit lidhur me çështje të ndjeshme si Korea e Veriut, Irani, Gjeorgjia apo Myanmari. Gjatë të gjithë aktivitetit të vet, Këshilli i Sigurimit ka qenë ndihmë mirë që fuqitë mëdha mos të shkelin në kallo njëra tjetrën. Nga ana tjetër, Këshilli i Sigurimit ka qenë shumë i dobët kur ka ardhur puna për të zgjidhur probleme të vështira, siç janë lindja e mesme, çështjet e çarmatimit, shtetet e dobta apo krizat humanitare, shkruan Washington Post. Obama, i cili më 24 shtator do të jetë i pari president amerikan që do të drejtojë një mbledhje të Këshillit, shpejt do duhet të mësojë se gjëja më e mirë që mund të bëjë në pallatin e qelçt është të buzëqesh dhe të mësojë të veprojë duke anashkaluar këtë strukturë. Më tej artikulli vazhdon se Obama nuk është i pari president amerikan që ka treguar gatishmëri për të punuar me Kombet e Bashkuara. Presidenti Clinton ka qenë një prej tyre, madje sekretari i tij i shtetit në administratën e parë Warren Christopher, të parën vizitë zhvilloi në Selina OKB-s. Por vetëm një vit më vonë Clintonët e akuzuan organizatën botërore për dështimin operacioneve në Somali apo u përplasën ashpër në Këshillin e Sigurimit rreth Bosnjës. Më vonë, kreu i OKB-s në atë kohë, Butros Ghali, akuzoi Amerikën për diktat. Përplasjet e kohës, shkruan Washington Post, dëshmuan një të vërtetë të pakëndshme. Këshilli i Sigurimit është jo efikas, madje jo rall me pasoja tragjike si mekanizëm që duhet të menaxhojë çështjet e sigurisë botërore. Mandati i Këshillit të Sigurimit është të ruajë paqen dhe sigurinë, por shpesh përpjekjet brenda këtij mekanizmi prodhojnë shkallën më të ulët të kompromisit mes fuqive të mëdha. Mjafton të kujtojmë këtu misionet paqëruese në Ballkan gjatë viteve të 90-ta dhe keqmenaxhimin gjimi sankcioneve nda Irakut. E, si mund të ishte e mundur vënja para përgjegjësisë e regjimit në Sudan për politikat në Darfur, kur Kina dhe Rusia, miqtë e Kartumit zyrtar, njëherësh antare të përhershme të Këshillit, bllokonin çdo sanksion të mundshëm. Frustrimet që shoqërojnë punën e Këshillit të Sigurimit bëjnë që të harohet një nga vlerat kryesore të këtij mekanizmi, shkruan Washington Post. Si klubi i fuqive të mëdha, Këshilli nxit një lloj procesi këshillimi mes këtyre vendeve, çfarë jashtë Këshillit do të ishte i pamundur. Po kështu në mesin e mosmarrveshjeve të mëdha mes fuqive botërore, Këshilli i Sigurimit ndodh që lehtëson atyre poshtrimin. Në këtë kuptim, negociatat në Këshillin e Sigurimit në vitin 1999 për rezolutën mbi Kosovën ndihmuan në qetësimin disi të Rusisë kur Perëndimi vendosi t'ia marrë kontrollin e Kosovës Serbisë. Siç shkruan në kujtimet e tij presidenti rus i kohës Boris Jeltsin, procesi në Këshillin e Sigurimit bëri që kriza e Kosovës të mos ishte poshtruese për Rusinë. Sot vazhdon artikulli, administrata Obama duhet i rezistojë tundimit që çdo krizë duhet ta përcaktoj si provë për Kombet e Bashkuara, gabim ky që u bë nga administrata Bush. Kur Obama të hyjë në sallën e Këshillit të Sigurimit, ai do të dërgojë një mesazh të rëndësishëm, atë se Amerika e njeh rëndësinë e këtij mekanizmi, por njëherësh ai duhet i mbajë sytë edhe ngadalja që jo gjithmonë kalon nga ky mekanizëm, përfundon artikulli në Washington Post. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kuvendi i Kosovës i pavendosur rreth hapave të mëtejshëm lidhur me protokollin e ULEK-Serbi. Investimet e huaja në Kosovë kanë rënë me 30% këtë vit, ekonomistët fajsojnë krizën globale dhe qeverinë. Serbia mbajti paradën e forcave ajrore në bashkëpunim me NATO-n e para që nga sulmet e vitit 99. Mira amerikan protestuan kundër planit Obama për kujdesin shëndetësor. Socialistët grekë kërcënojnë Turqinë me veto për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ndërruar ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mirësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, më dëgjoni.